Ert News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα και χαίρετε. Νομίζω ότι αντιληφθήκατε, έτσι, και αν δεν αντιληφθήκατε, θα αντιληφθείτε. Ότι τι?
Κοίταξε γύρω τους στιγμούς και μεθυσμένο.
Ότι ήρθαμε με πολλά κέφια. Δεν σημαίνει ότι η επικαιρότητα μας το κάνει αυτό, αλλά η ευκαιρία, η αφορμή, η πολύ καλή στιγμή που συναντιόμαστε.
News Radio 105,8.
Πάντως, να το πω από τώρα, βλέπω ότι πριν από λίγο σημειώθηκε τροχαίο στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος των Μεγάρων. Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής και λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης ένας οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημά του, χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι να απομακρυνθούν τα δύο φορτηγά από το οδόστρωμα έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας καθώς και στη ΛΕΑ, στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Και πάνω που ετοιμαζόμουν να σας πω ότι είναι ανοιχτοί οι δρόμοι, καλά για άλλους λόγους βέβαια, τώρα η διακοπή κυκλοφορία στη ΛΕΑ και τη δεξιά λωρίδα στην Αθηνών Κορίνθου προς Κόρινθο είναι εντελώς προσωρινή και δεν έχει να κάνει καθόλου με την κινητοποίηση των αγροτών. Ανοιχτοί λοιπόν οι δρόμοι, τους έχουν ανοίξει εν ώψη της συνάντησης τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι με τον Πρωθυπουργό. Κλείνουν τις λίστες με τους εκπροσώπους για αυτό το ραντεβού. Εμείς απαιτούμε λύσεις και βάζουμε κόκκινες γραμμές, λένε από την πλευρά τους, και ο Πρωθυπουργός με τους συναρμόδιους υπουργούς από την πλευρά τους πάλι λένε το ίδιο. Ο βασικός όρος της κυβέρνησης είναι να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι και να μην υπάρχει περαιτέρω κλιμάκωση. Έχει κλειδώσει λοιπόν η συνάντηση. Βέβαια, να σας πω κάτι. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει όπως πηγαίνει το πράγμα. Όλα αυτά που ακούμε, πάρα πολύ σύγχυση. Δεν μπορείς να ξέρεις αν κάποιοι μεγαλοαγρότες να τους πω, αγροτοσυνδικαλιστές να τους πω, δεν ξέρω πώς να τους πω. Είναι κάποιοι επιθετικοί προσδιορισμοί που γιατί να τους δώσω εγώ, να τους αποδώσω σε πρόσωπα από τη στιγμή που δεν ξέρουμε ακριβώς την ιδιότητά τους, οι οποίοι χωρίς να γνωρίζουμε στην πραγματικότητα γιατί είναι τόσο δυσαρεστημένοι, εκπροσωπούν ή εκπροσωπούσαν μεγάλες μερίδες αγροτών, κάποιοι είχαν και ιδεολογική πολιτική προσέγγιση έτσι, προς την κυβέρνηση, προς την Νέα Δημοκρατία μάλλον, προς το κόμμα. Και υπάρχει αυτή η σύγχυση λοιπόν, οι ίδιοι είναι πολύ δυσαρεστημένοι, βγαίνουν off camera είναι η αλήθεια, με υβρεολόγιο, μετά αυτό το υβρεολόγιο μεταφέρεται παντού, υπάρχει αυτή η διαγραφή από τις λίστες, μετά κάποιοι άλλοι είναι υπέρ, άλλοι είναι κατά, δηλαδή δεν μου αρέσει ούτε για το αγροτικό, ούτε όλα όσα ακούμε στο δημόσιο διάλογο να διαμείβονται. Εκτοξεύονται δηλαδή κάτι απίστευτες κατηγορίες, κάτι απίστευτα πράγματα που λες δεν είναι δυνατόν αυτό να λέγεται. Και θα μου πεις γιατί. Στην εποχή και των social media και της απόλυτης ελευθερίας και του λόγου και της έκφρασης άποψης, γιατί να μην λέγεται. Πηγαίνω και παραπέρα. Ας πούμε, παρακολουθούσα αυτά που είπε ο Έντι Ράμα σε εκείνη τη συνάντησή του με τον δημοσιογράφο. Αυτά που υποστηρίζει για την ελληνικότητα και την καταγωγή των Ελλήνων. Το τι του απάντησε ο δημοσιογράφος. Μετά έρχομαι σε άλλα, για την κυρία Καριστιανού. Ύστερα έρχονται άλλες δηλώσεις για άλλα πρόσωπα. Δηλαδή, υπάρχει μια σύγχυση, έχει χαθεί νομίζω το μέτρο. Και είναι, ξέρετε, πάρα πολύ εύκολο να υπάρχει λαϊκισμός και τρελή δημαγωγία από όλες τις πλευρές. Δεν σημαίνει ότι εκείνος που υβρίζει είναι και ο χειρότερος, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, η άσχημη συμπεριφορά δεν είναι μόνο με τα λόγια, μπορεί να είναι και με πράξεις. Το καταλαβαίνω αυτό. Και προσπαθώ, όπως και εσείς φαντάζομαι, ως λογικός άνθρωπος και χωρίς να επηρεάζομαι, να σταθώ κάπου στη μέση, να καταλάβω έτσι τις αποχρώσεις, που λέμε η αλήθεια βρίσκεται στις αποχρώσεις, καθαρά νομικό αυτό αυτή η φράση, αυτό το επιχείρημα, αλλά αδυνατό. Μερικές φορές μεταξύ αλήθειας, πραγματικότητας και όλης αυτής της κατάστασης που βιώνουμε, εγώ αδυνατό να καταλάβω ή να είμαι σίγουρη για το ποιος από όλους έχει δίκιο και τι δίκιο είναι αυτό. Και αφού είπαμε την άποψη της μέρας και εμείς και μπορεί στην διάρκεια της εκπομπής να πούμε κι άλλες, να πούμε κι άλλη άποψη και πολλές ακόμη, το ίδιο περιμένω να κάνετε κι εσείς, αυτό είναι άλλωστε και το ραδιόφωνο, η απογευματινοβραδινή μας παρέα λοιπόν που και σήμερα θα πάει μέχρι τις 7. Αφού λοιπόν είπαμε την άποψη, να πούμε και ποιοι είμαστε, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8, αυτή την ώρα Ελλάδος 5 με 6 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, όπου υπάρχει Ελληνίδα και Έλληνας ή άνθρωπος που αγαπά και μετέχει της ελληνικής παιδείας. Και μέχρι τις 6 λοιπόν θα πάμε παρέα και μετά αποσυνδεόμαστε από τη Φωνή της Ελλάδας και παραμένουμε στο Earth News Radio, το πρώτο στην καρδιά και στην ενημέρωση ραδιόφωνο μας, μέχρι τις 7. Με πολύ και καλή μουσική. Με όλους εσάς, με όλους εμάς, η δική μας ομάδα είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της, η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και στην επικοινωνία μας όλες οι πλατφόρμες ανοιχτές. Watching the tide roll away, sitting on a darker bay, wasting time. Εδώ είμαστε λοιπόν Παρασκευή και 16. Δεν ξέρω αν σήμερα είναι κάποια γιορτή, πάντως αύριο και μεθαύριο είναι. Δύο μεγάλες γιορτές. Καλά δεν λέω, φτάσαμε κιόλας 17 και 18 του Γενάρη. Πώς περνάει έτσι ο καιρός ρε παιδιά. Στο 2026, στον πρώτο του μήνα, λέγαμε τώρα θα ράξουμε. Έχουμε καιρό μπροστά μας και μέρες να τα λέμε. Περισσότερο το συνειδητοποίησα ότι αύριο έχουμε 17 του Αγίου Αντωνίου, γιατί αύριο το πρωί έχει προγραμματιστεί συνάντηση με πολίτες από τον Πρωθυπουργό. Θα βρεθεί λέει στο Δήμο Αμαρουσίου να ανταλλάξει απόψεις στο πλαίσιο, μισό λεπτάκι να το δω για να είμαι σίγουρη τι θα σας πω, στο πλαίσιο της περιοδίας του Πρωθυπουργού. Περιοδία προφανώς τις συνοικίες, τα προάστια. Μάλιστα. Πολλές δηλώσεις, μια και βρίσκομαι στο πεδίο της πολιτικής, να σας τις συνοψίσω και για σας που δεν παρακολουθήσατε απαραίτητα από όλη τη μέρα από το πρωί. Ο κύριος Χρυσοκοίδης είπε ότι θα εφαρμόσουμε τον νόμο, δεν δικαιολογείται πλέον η συνέχιση των αγροτικών μπλόκων.
Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να αρθείς. Με ένα τραγούδι του δρόμου να αρθείς το όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει το αστέρι με φως να δειχεί.
Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε στη Βουλή ότι αφήνεται τους πολίτες ακάλυπτους σε την περίφημη σύμβαση που συζητείτε. Θυμόσαστε που λέγαμε χθες της Τρένοσε που έγινε Hellenic Train. Ο κύριος Κυρανάκης ήρθε σε μια τρομερή αντιπαράθεση με την κυρία Πέρκα. Είπε κάποια κουβέντα που δεν έπρεπε να υποθεί και μετά ζήτησε συγγνώμη. Και στα ελληνοτουρκικά το Φεβρουάριο θα δούμε τι πρόκειται να γίνει. Παρ' όλα αυτά το ραντεβού όπως ξέρετε έχει οριστεί, Μητσοτάκη Ερντογάν, με τις διαφωνίες να παραμένουν ανοιχτές. When I find myself in time of trouble, Mother Mette comes to me. Αυτή λοιπόν η συνάντηση, σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, θα γίνει μέσα στο Φεβρουάριο στην Άγκυρα, πριν από την έναρξη του Ραμαζανιού. Ο Χακάν Φιντάν λοιπόν, ο οποίος είπε και κάποια πράγματα έτσι για το παρασκήνιο των επαφών του με τον Έλληνα ομολογό του, που κάπως κάτι δεν μας άρεσε. Για να απαντήσει ο δικός μας, ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι θα έρθει η επέκταση των χωρικών υδάτων όπως ήρθαν τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Δεν το είπε στον κύριο Φιντάν, εντός χώρας το είπε. Let it be. Let it be, let it be, αλλά τα προβλήματα για να μείνουμε λίγο στο πεδίο της Ελλάδας είναι μεγάλα. Καταλαβαίνετε ότι ο κάθε ένας ή κάθε μία, ο πολίτης έχει τα δικά του θέματα. Ας πούμε τώρα μαθαίνουμε, δεν ξέρω αν ισχύει απόλυτα, ότι μια γυναίκα απειλεί να πέσει από τα ράτσα πολυκατοικίας στον Κορυδαλό και βρίσκεται επιχείρηση για τη σωτηρία της, τη διάσωσή της σε εξέλιξη. Και για την εξαφάνιση της Λόρας υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έφυγε στο εξωτερικό. Ψάχνουν. Μέχρι χθες έψαχναν μήπως τυχόν κρύβεται κάπου στην... έχει βρει καταφύγιο κάπου στην Πολυτεχνιούπολη και τις Εστίες.
Και στο χωριό Ροχούδι μέσα από τα χαλάσματα ακούγεται τραγούδι.
Και μια και τα έπιασα έτσι, να πάω και λίγο στον κόσμο, να πάω και λίγο στα διεθνή. Είχαμε ισχυρό σεισμό 6 ρίχτερ στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σε μια ζώνη που σύμφωνα με τους σεισμολόγους μπορεί να δώσει η δόνηση μέχρι και 9 βαθμούς, λένε. Για την Αρκτική και τη Γρυλανδία σφάζονται ακόμα παλικάρια και κοπέλες. Η κυρία Μελώνη είπε ότι η Αρκτική πρέπει να γίνει προτεραιότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ στο μεταξύ είναι σε εξέλιξη αποστολή ακόμα και Eurofighters. Μάλλον το εξετάζουν ως ενδεχόμενο οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις.
Με πέταχτα πόρτα κι ο πυραντέλο λάμπιδες στου σαρκασμού τα δόντια. Ο Τσέζαρε από μακρός πάρει τσιγάρο σπίτι, όλα τα πάθη του έριξε σε πέτρινο λιοντρίδι.
Λοιπόν, πώς μου αρέσει όταν συμμετέχετε και διορθώνετε προς το καλύτερο. Δηλαδή λέτε, με καλή μουσική, Έλενα, και ποιοτική. Προσθέτετε μόνοι σας, καλή και ποιοτική μουσική. Να είστε καλά, να είστε καλά, Γεράσιμε, καλησπέρα. Πιστή στο «Μένουμε εδώ», λέει. Και για τον πρόλογό μου, λέει ο Γεράσιμος, γιατί οι διαφορετικές απόψεις εμπλουτίζουν τη ζωή μας. Καμιά φορά όμως, ξέρετε, θέλουμε κάπου για πολύ σοβαρά θέματα και φλέγοντα, θέλουμε κάπου να καθίσει μπίλια. Εμένα με ενοχλεί πολύ αυτό, δηλαδή ότι πρέπει να ψάχνεις να βρεις από πού εκπορεύεται η κάθε άποψη. Ανάλογα με το ποιος τη λέει, πού τη λέει, υπό ποιες συνθήκες και ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν. Δηλαδή και μερικά πράγματα δεν είναι για άποψη, είναι για... θέσφατα, δηλαδή κάποια πράγματα αντικειμενικά είναι έτσι. Δεν μπορούμε συνέχεια όλα να λέμε ναι, αλλά αυτό, ναι, αλλά ξέρεις, υπάρχει και εκείνο. 100 παράμετροι για το κάθε τι. Γι' αυτό και ο Σταμάτης μου λέει, καλησπέρα Σταμάτη και σε σένα, λέει: εύλογη η σύγχυσή σας, αλλά πάντα έτσι δεν ήταν. Πέφτετε από τα σύννεφα. Εγώ όχι. Είναι αυτό που λέγεται γλαφυρά. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
Το δρόμο συνεχίζει. Δεν ξέρει τα απορρίγματα, δεν βλέπει εφιάλτες, ούτε γνωρίζει πως κρατά όλη τη γη στις πλάτες.
Καλησπέρα, καλησπέρα Πέτρο. Αυτά είναι, λέει, βέβαια αυτά είναι. Είχατε λίγη κακοκαιρία, να αμέσως ο ήλιος, ηρεμία, ανηνεμία, ένα υπέροχο έτσι στιγμιότυπο από κάποια παραλία μας έχει στείλει, μάλλον του Ηρακλείου ή των γύρω περιοχών, των προαστίων, των περιχώρων. Τη βρήκα τη λέξη. Η ώρα είναι 5:26, συνεχίζουμε έτσι, πράγματι, τα σχόλιά μας λόγω Παρασκευής είναι κάπως χαλαρά, ενώ τα θέματα όχι. Μετά τις 5:30 θα ξεκινήσουμε και τις κουβέντες, τις συνεντεύξεις, τις συνομιλίες όπως προτιμώ να λέω, με ενδιαφέροντους ανθρώπους, επιστήμονες, ερευνητές, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, ανάλογα, για πολλά θέματα που έχουμε επιλέξει, νομίζω θα σας αρέσουν. Η Μαρία Σφυρόερα επικοινώνησε με το Δήμαρχο Κορυδαλλού και της επιβεβαίωσε το περιστατικό με την γυναίκα, την συνάνθρωπό μας που απειλεί να πέσει από την ταράτσα. Αυτό το περιστατικό υπάρχει εδώ και 2 ώρες, είναι σε εξέλιξη. Προφανώς υπάρχει ειδική ομάδα της πυροσβεστικής, ειδικοί διασώστες που προσπαθούν να τη βοηθήσουν και να την πείσουν να κατέβει από εκεί και να μην κάνει κακό στον εαυτό της. Άσχετο, συγχωρήστε μου την πολυλογία, αλλά βλέπω εδώ στο update του Earth News ότι για μια θέση στάθμευση στο κέντρο της Αθήνας μπορεί κάποιος να τη βρει και να πληρώσει, να την αγοράσει έως και 210.000 ευρώ. 200.000 ευρώ και πλέον για μια θέση στάθμευση στο κέντρο. Και τι να πω, έχει ανέβει λέει πάρα πολύ η κλειστή θέση στάθμευσης. Αυτό νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε φαντασία. Δηλαδή πιο πολύ κοστίζει τελικά η θέση στάθμευσης από ένα λίγο παλιό, λίγο μικρό σπίτι, σχεδόν. Βέβαια δεν προλαβαίνω, πρέπει να πάμε σε τίτλους, αλλά μετά θα σας μιλήσω για ένα άλλο ποσό, πολύ πιο δραματικό από τη θέση στάθμευσης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Bobo, Juanica y Chan Chan. En el mar salía arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena.
Λοιπόν, λοιπόν, έτσι που λέτε, το ποσό που λέγαμε πριν για τη θέση στάθμευσης, δηλαδή φανταστείτε ας πούμε το πρόβλημά σου στη ζωή να είναι να σου λείπουν 215.000 ευρώ για να έχεις μια θέση στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Όταν, από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον, γιατί μπορείτε να σας πω, κρατάω μικρό καλάθι, να είναι ένα είδος προπαγάνδας, αλλά μαθαίνουμε ότι νοσηλευτές σε νοσοκομεία του Ιράν ζητούν από τους συγγενείς θυμάτων να σπεύσουν να παραλάβουν τις ορούς τους πριν τους προλάβουν οι δυνάμεις ασφαλείας. Δεν χρεώνουν οι αρχές, όπως σας το λέω, ακούστε το, δεν χρεώνουν οι αρχές όσους δηλώνουν πως οι άνθρωποι τους ήταν μέλη της οργάνωσης Μπασίτζ και σκοτώθηκαν από διαδηλωτές, δηλαδή μεταθάνατον και για λογαριασμό του θανόντος, του δολοφονηθέντος, να κάνουν δήλωση μετανοίας. Και όσοι δεν το κάνουν, για να πάρουν τη σωρό του συγγενή τους, του παιδιού τους, της γυναίκας τους, του άντρα τους, δεν ξέρω τι, ζητούν 7.000 δολάρια. Εδώ είμαστε και παραμένουμε, Earth News Radio 105,8. Μας ακούτε φυσικά και στο AirTeco, που συχνά το ξεχνώ, το airteco.gr, ή την πλατφόρμα AirTeco, το application, την εφαρμογή. Κατεβάστε τη στο κινητό, στο tablet, στον υπολογιστή σας, καλύτερα στην κινητή σας συσκευή, και θα δείτε πόσο ωραία θα περνάτε. Γιατί μπορείτε να δείτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ σε πλήρη ανάπτυξη, προγράμματα, εκπομπές, παραγωγούς, δείτε αυτό, μην χάσετε εκείνο, και φυσικά να ακούτε και on demand τις εκπομπές, διότι δεν είστε πάντοτε παρόντες και παρούσες την ώρα που γίνεται μια εκπομπή. Εγώ προσωπικά, ως Έλενα, σας προτρέπω να μας ακούτε ζωντανά. Και το ξέρω ότι θέλετε να το κάνετε, μου το γράφετε κιόλας, μου το στέλνετε σε μήνυμα, ότι πόσο πολύ θέλουμε να ακούμε ζωντανά, αλλά επειδή είμαστε στη δουλειά, στο γραφείο, στο κατάστημα, στο δρόμο, δεν ξέρω τι, δεν μπορούμε να το κάνουμε, και το κάνουμε αργότερα στο σπίτι ή το Σαββατοκύριακο. Είμαι λοιπόν η Έλενα Καραγιάννη, όπως ήδη ακούσατε και ξέρετε. Απέναντί μου τώρα στην κονσόλα του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, και η Μαρία Σφυρώρα παραμένει στις δημοσιογραφικές επάλξεις. Καμιά φορά με πιάνει το δραματικό μου, το υπερβολικό μου, ειδικά όταν είναι Παρασκευή, γελάει η Μαρία, η οποία μου έχει στείλει, έχει κάνει ένα φοβερό συνειρμό, μην ξεχάσουμε να το πούμε μετά, για το Νόμπελ. Αν το Νόμπελ μοιράζεται, δωρίζεται, χαρίζεται, αποσύρεται, δηλαδή, και αν είναι πραγματικά δικό σου ή πρέπει να το επιστρέψεις εκεί από όπου σου το έδωσαν. Άλλη συζήτηση αυτή. Γιατί τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, νομίζω σε ένα θέμα που θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το ξέρετε ότι έχει γίνει σχεδόν, όχι μόδα, δεν θα το πω μόδα, τάση και συνήθεια πια, για αυτούς που μπορούν να το κάνουν, είτε οικονομικά, είτε το χρειάζονται πραγματικά και έχουν προσφύγει στο γιατρό τους και γενικά έχουν περάσει στη συνταγογράφηση, για τα λεγόμενα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας. Υπάρχει λοιπόν μία συζήτηση, γιατί μέχρι τώρα η εγκύκλιος λέει ότι μόνο σε ειδικά ιατρία, κέντρα υγείας κτλ. Μπορούν να συνταγογραφηθούν και να χορηγηθούν σε αυτούς που τα χρειάζονται. Υπάρχει μία συζήτηση από τους παθολόγους της Ελλάδας ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, θα πρέπει να επεκταθεί το μέτρο. Και πάμε να συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας, τον κύριο Ευάγγελο Τούλη, για το θέμα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Πώς είστε?
Για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Επί των επάλξεων.
Ναι, στις επάλξεις και εσείς, έτσι. Πω, τρέχετε με τις γρήπες και εμείς λέμε τώρα για τα φάρμακα δυνατίσμα.
Εντάξει.
Να σας πω. Ακούστε τώρα μια ερώτηση που μου ήρθε λίγο πιο μακριά από το θέμα μας. Θα πάμε γρήγορα και στο θέμα μας.
Ναι.
Όταν κάποιος είναι υπό ενέσιμο φάρμακο και αρρωστήσει αρκετά με γρήπη, μπορεί να συνεχίσει να το παίρνει?
Μπορεί, αλλά απ' την άλλη μπορεί και να
σταματήσει.
Καταρχάς,
λίγο.
Πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό του.
Μάλιστα.
Κανένα δεν πρέπει να παίρνει το φάρμακο χωρίς συμβουλή γιατρού. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπω πάρα πολλά άσχημα πράγματα να γίνονται.
Ναι.
Άσχημα για την υγεία του ασθενούς πρώτα.
Ναι.
Αλλά μπορεί να το σταματήσει για λίγες μέρες, 3-4 μέρες, 5, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι
ειδικά
μου ήρθε τώρα.
Και σε κάτι γαστεντερίτιδες και κάτι τέτοια, και σίγουρα το διακόπτουμε
σωστά,
για κάποιες μέρες.
Σωστά, σωστά, κύριε Τούλη. Λοιπόν, μέχρι τώρα, γιατί και εγώ πίστευα και έλεγα μάλιστα σε φίλους, συγγενείς που έχουν ένα θέμα, ας πούμε, παχυσαρκίας κλπ. Έλεγα, μα γιατί δεν κάνεις την ένεση? Και μου έλεγαν, μα δεν μπορώ να μου τη συνταγογραφήσει ο γιατρός μου.
Ναι.
Πώς είναι τώρα, πώς έχει η κατάσταση, δεν το γνωρίζω.
Κοιτάξτε,
ακριβώς.
Τώρα είναι πάλι μια κατάσταση πολλών ταχυτήτων και για τους ασθενείς και για τους γιατρούς.
Mm-hmm.
Πρώτον, για τους ασθενείς θα συνταγογραφείτε δωρεάν σε ένα κομμάτι των ασθενών με παχυσαρκία, μάλλον αυτών που έχουν το πιο σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή από ένα δείκτη μάζα σώματος αρκετά υψηλό και πάνω. Δεν θα είναι για όλους όσους έχουν πρόβλημα, δωρεάν, επαναλαμβάνω.
Ναι.
Αυτό έχει ενταχθεί και πάλι στο Ταμείο Ανάκαμψης σαν πρόγραμμα,
mm-hmm,
και έχει μια περιορισμένη χρονική διάρκεια περίπου 8 μηνών.
Α, μέχρι τόσο δηλαδή μπορεί να
αυτή
το πάρει.
Αυτή τη στιγμή μέχρι τόσο.
Ναι.
Τώρα, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι για να ενταχθεί κάποιος δωρεάν στο φάρμακο, θα πρέπει και να έχει μπει στο προλαμβάνο, να έχει κάνει τις εξετάσεις μέσα στο προλαμβάνο και να αξιολογηθεί.
Mm-hmm.
Αυτό λίγο πολύ, εντάξει, υποτίθεται ότι παρακάμπτεται. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να κλείσει ραντεβού σε ενδοκρινολόγο δημόσιας δομής, ή σε ειδικό ιατρείο, όπως είναι τα διαβητολογικά.
Ναι.
Τα παχυσαρκίας είναι λίγα τα ιατρεία και συχνά είναι ενταγμένα στα διαβητολογικά.
Δηλαδή αυτά είναι εντός νοσοκομείων?
Είναι συνήθως εντός νοσοκομείων.
Ναι.
Και τώρα στο τέλος γίνεται και από τους γιατρούς των κέντρων υγείας. Εμείς τι λέμε όμως? Καταρχάς, εγώ έχω πολλούς ασθενείς που είναι ενταγμένοι στο φάρμακο και αρκετοί εξ αυτών το δικαιούνται πλέον δωρεάν.
Ναι.
Δεν μου επιτρέπει να τους το γράψω.
Γιατί?
Δηλαδή, γιατί είμαι ιδιώτης παθολόγος. Δεν είμαι ούτε σε νοσοκομείο ούτε σε κέντρο υγείας.
Mm-hmm.
Απ' την άλλη όμως, οι γιατροί πλέον των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας δεν είναι αποκλειστικής απασχόλησης. Δηλαδή, πολλοί εξ αυτών έχουν το δικαίωμα και το κάνουν κιόλας να έχουν και ιδιωτικά ιατρία.
Ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό που σας είχε δώσει.
Οπότε,
αυτή τη δυνατότητα. Ναι.
Ναι, δεν είναι δυνατότητα. Ήταν μια τρίπλα σε εισαγωγικά. Για να μην αυξηθούν οι μισθοί των γιατρών του ΕΣΥ,
ναι,
και των κέντρων υγείας,
mm-hmm,
πήρανε αυτό το αβαντάζ, υποτίθεται, από το Υπουργείο. Αντί να δώσει λεφτά να έχουμε δημόσια υγεία, έδωσε τη δυνατότητα στους γιατρούς να έχουν και ιδιωτικό έργο. Αυτό βέβαια καθιστά γενικά αθέμητο ανταγωνισμό προς τους γιατρούς έξω, τους ιδιώτες.
Ναι.
Τέλος πάντων, το παρακάμπτουμε.
Mm-hmm.
Αλλά όταν λέει ότι οι γιατροί δεν μπορούν να γράφουν, οι ιδιώτες, φάρμακα για την παχυσαρκία, σίγουρα είναι αθέμητος ανταγωνισμός πλέον.
Ναι.
Το καταλαβαίνετε. Γιατί να μην πάει κάποιος στο ιδιωτικό ιατρείο ενός γιατρού του νοσοκομείου και να τον εντάξει μέσω αυτού, από την πίσω πόρτα, στο πρόγραμμα της δωρεάν χορήγησης φαρμάκου.
Mm-hmm. Σωστό. Α, κατάλαβα, μάλιστα, τώρα κατάλαβα.
Εμείς βλέπουμε τους ασθενείς με παχυσαρκία εδώ και χρόνια. Δεν είμαστε καινούργοι στο χώρο.
Mm-hmm.
Δεν φυτρώσαμε ξαφνικά οι παθολόγοι. Και μάλιστα, επειδή αυτοί οι ασθενείς έχουν και αρκετά συνυπάρχοντα νοσήματα.
Ναι, βέβαια, συνοσηρότητες.
Είμαστε η κατοχυσαρκική ειδικότητα που μπορεί να αντιμετωπίσει συνολικά ένα τέτοιο ασθενή.
Και φυσικά, εάν αντιληφθούμε όλοι ότι η παχυσαρκία είναι νόσος.
Είναι νόσος. Αυτό το ξέρουμε εδώ και χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο.
Mm-hmm.
Και νομίζω ότι δεν είναι σωστό αυτό έτσι όπως έγινε. Πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να επεκταθεί σε όλους τους παθολόγους τουλάχιστον το μέτρο. Τώρα για τις άλλες ειδικότητες δεν θα μιλήσω. Εγώ είμαι πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης
Παθολόγων
Ελλάδος.
Ναι, ναι, ναι. Σε όλους τους παθολόγους.
Εγώ μιλάω για τους
λοιπόν
παθολόγους, σε όλους ανεξαιρέτως. Γιατί υπάρχουν δύο νόμοι. Ο ένας νόμος λέει ότι έχει εξισωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια η υπογραφή του ιδιώτη γιατρού με αυτήν του γιατρού του νοσοκομείου. Και ο δεύτερος νόμος λέει ότι όλοι οι γιατροί έχουν το ίδιο δικαίωμα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αν είναι ασχέτως αν είναι συμβεβλημένοι ή μη συμβεβλημένοι.
Ναι.
Οπότε όπως καταλαβαίνετε και αυτά δεν είναι, είναι νόμοι, δεν είναι οδηγίες.
Επομένως για να το καταλάβω εντελώς κύριε Τούλη, γιατρέ μου, όταν έρθει σε εσάς ο ασθενής, εσείς είστε, είπαμε ιδιώτης, έρχεται στο ιδιωτικό ιατρείο, έρχεται ο ασθενής και έχει όλες τις ενδείξεις μέσω του δημόσιου συστήματος και τις μετρήσεις ότι δικαιούται το φάρμακο δωρεάν.
Δεν μπορώ να το γράψω όμως.
Αυτό είναι. Και εσείς λέτε ότι θα πρέπει να κατάλαβα.
Εγώ τον παρακολουθώ τον ασθενή χρόνια.
Το κατάλαβα. Επομένως, καλό είναι να ανοίξει λοιπόν αυτό για να βοηθηθεί και ο κόσμος και ο ιατρικός κόσμος, αλλά πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι πολίτες.
Οι ασθενείς.
Ναι, είναι απολύτως κατανοητό. Γιατί εμένα κάτι μου λέει ότι σιγά σιγά θα γίνει. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει.
Μακάρι.
Ναι,
εμείς εδώ είμαστε.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Και πάντως, απ' την άλλη, που κάτι ακόμη που ήθελα να τονίσω. Από τη μία, κόπτονται όλοι ότι δεν υπάρχουν πλέον παθολόγοι. Τα νέα παιδιά δεν πάνε να κάνουν την ειδικότητα της παθολογίας. Και σε λίγα χρόνια δεν ξέρω πώς θα λειτουργούν και τα νοσοκομεία, αν δεν υπάρχουν παθολόγοι. Και απ' την άλλη, κάθε φορά παίρνουμε και ένα κομμάτι της δουλειάς του παθολόγου. Δεν εννοώ της οικονομικής μόνο, εννοώ του αντικειμένου του παθολόγου. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω.
Ένα σωρό στρεβλά λοιπόν από ό,τι
είναι στρεβλά
βλέπω.
Και δεν έχουμε και δυνατότητα επικοινωνίας σωστή πλέον, δυστυχώς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Εννοείται με το Υπουργείο Υγείας.
Το Υπουργείο Υγείας έχουμε ένα θέμα εκεί επικοινωνίας. Πιστεύω να λυθεί.
Μάλλον να βάλουν όλοι πλάτη, όλες οι πλευρές. Όλες οι πλευρές, γιατί
εμείς
εσείς ως επαγγελματική ένωση παθολόγων, δεν σας γνωρίζω πρώτη φορά βγαίνετε ενώ ως ένωση στον αέρα εδώ σε εμάς στην εκπομπή, ούτε εσάς. Ακούγεστε, ακούγεστε μια χαρά, αλλά πρέπει να αναφερθούμε.
Και προτάσεις έχουμε και
το πιστεύω.
Έχουμε. Δεν είμαστε εδώ. Δεν φυτρώσαμε χθες.
Το καταλαβαίνω απόλυτα.
Χρόνια πλέον.
Απλά δυστυχώς υπάρχουν ανάμεσά σας, όχι στην Ένωση ειδικά, αλλά γενικότερα υπάρχουν συνάδελφοί σας που έχουν παρατηρηθεί έτσι, τέτοια φαινόμενα που μάλλον και το Υπουργείο αναγκάζεται λίγο να βάλει λίγο, να στήσει ένα τείχος.
Για όλους. Δεν ισχύει μόνο για τους παθολόγους.
Όχι,
και
όχι.
Ούτε σημαίνει ότι όταν κάποιος είναι στον ιδιωτικό τομέα είναι λιγότερο ή περισσότερο έτοιμος από κάποιον που είναι στο δημόσιο τομέα. Αυτά τα βλέπετε χρόνια και νομίζω ότι δεν ισχύουν πλέον.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα.
Εντάξει.
Για να δούμε, κύριε Τούλη, εντάξει. Ναι. Το εγώ ήθελα περισσότερο να το έχουμε το θέμα επειδή αφορά πολύ κόσμο. Αφορά
το
πολύ
ξέρω.
Κόσμο.
Το ξέρω
και επειδή από την Αμερική έρχονται συνέχεια οι μελέτες ότι πρέπει να πιθανότατα θα περάσουμε και στο χάπι και όχι μόνο στα ενέσιμα.
Πέρα από το χάπι, θα περάσουμε και σε νεότερες ηλικίες. Ακόμη μελετώνται και σε εφηβικές ηλικίες τα φάρμακα αυτά.
Ναι.
Με σκοπό να προλάβουν την παχυσαρκία στην εφηβική ηλικία, ώστε να μπορέσει να γίνει και προσαρμογή και διατροφική προσαρμογή του ασθενούς πριν φτάσει στην ενήλικη ηλικία. Είναι πολλά, είναι ενδιαφέροντα
πολύ
όλα
σημαντικό.
Αυτά.
Ξέρετε, έχω ένα περιστατικό. Είναι περίπου 20 ετών, έχει θέμα παχυσαρκίας, αγόρι. Και ο γιατρός του συνέστησε να ξεκινήσει το ενέσιμο φάρμακο για να προλάβει, όπως λέτε, το οτιδήποτε. Τι γίνεται όμως, ξέρετε τι, εγώ σκέφτομαι το εξής. Ας πούμε, οι γονείς του μου είπαν ότι δεν θέλουμε να του δώσουμε την εύκολη λύση. Θεωρούν ότι είναι εύκολη λύση. Θέλετε να μας το διευκρινίσετε αυτό?
Ναι, σίγουρα εγώ πάντα προτείνω στους δικούς μου ασθενείς να δοκιμάσουν χωρίς φάρμακο. Και μάλιστα τους δίνω και ένα διάστημα 4 με 6 μηνών, όχι ένα μήνα.
Α, για να είναι
δηλαδή,
σε διατροφή.
Αυτό είναι το σωστό. Να είναι σε διατροφή, να προσπαθήσουν να δουν τι απώλεια βάρους θα έχουν, τι βελτίωση στα λιπίδια τους. Και μετά αν δούμε ότι δεν, μπορούμε να αρχίσουμε το φάρμακο. Αλλά κοιτάξτε, πρέπει να είναι πάντα υποιατρική παρακολούθηση.
Ναι,
γι' αυτό ζητάμε και ιατρική συνταγή υποχρεωτική, έστω και ως μία αποζημιωμένο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βλέπω κάθε μέρα. Βλέπω ασθενή που έχει αγοράσει το φάρμακο από το φαρμακείο και έχει κάνει τις 4 δόσεις σε μια μέρα.
Χριστός και τις 4.
Όπως τα ακούτε.
Μάλιστα.
Γιατί πήγε τα πήρε μόνος του. Στην Ελλάδα μπορείς να αγοράσεις ό,τι θέλεις εκτός από αντιβίωση και ρυμιστικά.
Πάλι καλά που έχουν μπει σε συνταγογράφηση.
Είναι
αυτά.
Φοβερό αυτό. Ενώ υπάρχει νόμος που για όλα τα φάρμακα επιβάλλεται να υπάρχει ιατρική συνταγή. καταστρατηγείται εδώ και δεκαετίες χωρίς να ανοίξει μύτη.
Ναι,
γι' αυτό
ξέρω.
Και επιμένουμε. Θέλει ιατρική παρακολούθηση θέλουν αυτού του είδους τα φάρμακα. Δεν είναι lifestyle φάρμακα, είναι
απλά
φάρμακα.
Έτσι από περιέργεια, και τι συνέβη με τον ασθενή που έκανε 4 δόσεις την
δεν
ίδια
ξέρω,
μέρα.
Είπα να πάει στο νοσοκομείο, δεν ήταν δικός μου ασθενής. Ήταν από φαρμακείο τα πήρε, δεν τον είδα ποτέ. Είπα να πάει στο νοσοκομείο. Με ρώτησε κάποιος άσχετος κιόλας.
Κατάλαβα. Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε τώρα πόσα τέτοια μπορεί να συμβούν από ανθρώπους που πουλάνε το φάρμακο, αλλά είναι ανεκπαίδευτοι. Δεν μπορεί να δώσει ο φαρμακοποιός οδηγίες για το φάρμακο.
Όχι.
Ούτε μια ειδικότητα ιατρική που δεν έχει γνώση για το αντικείμενο.
Μας τα κάνατε πάρα πολύ σαφή. Εντάξει. Νομίζω πως θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε σε 2-3 μήνες. Μήπως και έχει αλλάξει κάτι. Να είστε καλά, κύριε Τούλη. Σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Ευχαριστώ κι εγώ.
Την έχεις μητέρα, πηδάς στον αέρα, σκάς στο πάτωμα. Εκείνη σε βάζει στη κούνια, στα μάτια σαπούνια και γαλακτώμα. Σου δείχνει πως κάνει πάπια και μοιάζει με κάποια που είχες κομμένα στο μέλλον. Με τα σπρά φωτάκια και με τα αστεράκια τα φλεγόμενα. Που σε στέλνουν σχολείο στο δίπλα θρανείο. Εκείνη κάθεται μικρή με τα ροζκοκαλάκια και τα βήματάκια που θα μάθετε για να σε προσέξει. Ρε ψήματα κάνεις, χτυπιέσαι στους δρόμους, πλακώνεσαι τη σπάς με νεραντιά τα τζάμια και από την ταρατζά πηδάς και σκοτώνεσαι. Σηκώνεσαι κι είσαι 16, βαριέσαι στην τάξη, γράφεις ποιήματα, το σπίτος της θέλει να σπάσει. Κυλιέται στα δάση και στα κύματα. Ποιος τύπος σου θα τη χωρέσει που θέλει να αρέσει στους ακεφάλους, που δίνει μιλιά με στα δόντια και ανοίγει τα πόδια σαν γνωστούς φάλους. Τι ψάχνεις, το σκάς από το σπίτι, σε σέρνει από τη μύτη αυτό το βάλσαμο. Ροδιά απογασία, αυτή η τυραννία σε τραβάει ενώ κανένας βοηθός δεν υπάρχει να πει τι έχεις πάθει. Τι σε πονέσαι και εκείνη δεν λέει να κοιτάξει, γκαζώνει στα μάξι, χτυπάς και σκοτώνεσαι.
Λοιπόν, εξαιρετική στίχη, εξαιρετικό τραγούδι, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου του Φίβου Δελιβοριά.
Και πάλι δεν βρίσκω εκείνο που θέλα πριν βγω.
Βλέπω, σας τσιγκλίζουμε πάρα πολύ, χαίρομαι από τη μία, όχι και χαίρομαι γενικά. Ο Σταμάτης επανέρχεται και λέει: «Δεν υπάρχουν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας. Μύθος, απάτη», λέει ο Σταμάτης. «Έχεις αποδεικτικά στοιχεία, βρε Σταμάτη? Εδώ οι επιστήμονες, οι εταιρείες, εγώ σας λέω οι εταιρείες, μας έχουν βάλει σε αυτό το τρυπάκι και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που αποδεδειγμένα έχουν χάσει αυτό που υπόσχεται το φάρμακο. Βέβαια, εγώ έχω καταλάβει ότι πρέπει να παραμείνεις σε διατροφή, σε κίνηση, στις καλές συνήθειες. Δεν είναι ότι παίρνω το φάρμακο, την ένεση, έστω με την, φυσικά την υπόδειξη και την παρακολούθηση του γιατρού, και τρώω, δεν ξέρω ότι υπάρχει και δεν υπάρχει, έτσι».
Και σκοτώνω με Και σκοτώνω με Και σκοτώνω
Λοιπόν, και άλλα, βλέπω πολλά μηνύματα. Ο Πέτρος μας λέει το αντίθετο, να έπαιρνα όσα κιλά έχασα, προσπαθώ, αλλά τίποτα, γιατί υπήρχε, φαντάζομαι Πέτρο, το θέμα της υγείας, και εύχομαι τώρα να είσαι μια χαρά, να είσαι γερός. Ο Γεράσιμος επανέρχεται και λέει: «Ωραία θεατρική παράσταση σχετικά με τον Νόμπελ Ειρήνη, σου δεν σχόλιον». Ναι, πραγματικά, δηλαδή, τώρα θα σας πω λίγο περισσότερα. Ναι, «Vamos América Latina», σου άρεσε το τραγούδι, και εμένα επίσης. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε το Θανάση, ο οποίος έστειλε το καταπληκτικό εδώ στιγμιότυπο, το φωτογραφικό, με μια συνεφιασμένη ριβιέρα της Αττικής. «Μήπως οι μέρες της Αλκιόνης έχουν περάσει», λέει. Ναι, Αλκιονίδες έχουμε τώρα, έχεις δίκιο, από 17 Ιανουαρίου συνήθως, αλλά μάλλον τις περάσαμε πιο νωρίς. «Καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο», ή μπορεί πιο μετά, λέει, «πάντα αισιόδοξη Μαρία». Καλά, μετά σίγουρα, σιγά μην έχουμε χειμώνα, παιδιά. Μετρήστε μέρες και μετρήστε και τη στιγμή που σας το λέω. Ο Παναγιώτης λέει, για να δούμε, Παναγιώτη, πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, μάλλον πρώτα συγγνώμη, ο Βασίλης: «Καλό απόγευμα, με υγεία και ευλογία από την Κρία Δράμα. Έτσι πρέπει να είναι η εξαιρετική εκπομπή σας, δίωρη. Μόνο έτσι να την απολαύσεις». Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, αλλά έλα που και ο Ανδρέας επίσης θα ήταν πολύ καλός δίωρος. Όταν είναι δίωρος και αυτός απλώνεται. Τι να κάνουμε, είμαστε λίγο στριμωγμένοι, αλλά όλα καλά. «Καλησπέρα σας από τον Μάρκο και εμείς μένουμε εδώ μαζί σας». Και έχει στείλει το ανάλογο, το άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο ενεργό συνδικαλιστή της Νέας Δημοκρατίας, λέει. Καλά, κυκλοφορούν καταπληκτικά πράγματα και μ' αρέσει που τα επιλέγετε και τα στέλνετε τόσο όσο. Γιατί και με ξέρετε και ξέρετε ότι δεν θα μπορούσα να μεταφέρω κάτι άλλο. Και στο Σταύρο να στείλω πολλούς χαιρετισμούς. Όντως, εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό το ήχος που λες, αλλά αφού είναι ωραίο και αρέσει, φιλιά και από μένα. Στον Παναγιώτη, λοιπόν, επανέρχομαι. «Την καλησπέρα μας και από το γραφείο», λέει. «Περιμένω να τελειώσει η πρώτη ώρα της εκπομπής και να συνεχίσω να σας ακούω από το αυτοκίνητο στο δρόμο στην επιστροφή για το σπίτι». Πολύ χαιρόμαστε, Παναγιώτη, για αυτή σου την καθημερινή παρουσία και τα μηνύματα. Για να δούμε από την Παραλιακή Βούλα. Ναι, ο Γιάννης: «Καλό απόγευμα. Πιστή στο μένουμε εδώ, Έλενα. Θέλουμε να ευχηθούμε, φίλοι και συγγενείς, καλή επιτυχία στον αγαπημένο Διονύση που θα δώσει τους αγώνες κολύμβησης στη Νέα Σμύρνη την Κυριακή». Ο Γιώργος, συγγνώμη, λάθος, ο Γιώργος ήταν από άλλη εκπομπή νωρίτερα. Και πάμε λίγο στο Γιάννη, ο οποίος έτσι λακωνικά και αυστηρά μου λέει να λέτε τις πηγές σας. Δεν γίνεται, γιατί είναι μια σειραφή πηγών, θεμάτων, ειδήσεων, φαινομένων και τάσεων. Τι να πω ακριβώς, δηλαδή. Οι δημοσιογράφοι δεν αποκαλύπτουν ποτέ τις πηγές τους, να σας το πω και αυτό. Και 58, δεν θα προλάβω πάλι να πω για τον Hemingway, τη Ματσάδο και τον Τραμπ και τον Νόμπελ. Δεν θα προλάβω, μου λέει ο Βασίλης, οπότε θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων, να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, να πάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων στις 6 για να επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα στο Air News Radio 105,8.
φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά να αλλάζει αργά τις σκιές της ερήμου. Μέσα σε πέντε λεπτά τι θα πει πουθενά και πως χάνε το χρόνο.
Earth News Radio 105,8.
Ωραίο, πολύ πολύ ωραίο. Fisherman's Blues από τους Waterboys. Έχω την εντύπωση, παιδιά, και μπράβο σε αυτό που το διάλεξε και όλα τα τραγούδια σήμερα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το τραγούδι θα άρεσε πολύ στους Inuit της Γρυλανδίας. Είδατε πως θα μαθαίνουμε σιγά σιγά καλύτερα. Για τους υπέροχους αυτόχθονες γηγενείς αυτής της γης που τραβάνε τα πάνδυνα. Μας τα είπε χθες, νομίζω, εξαιρετικά ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Νορβηγίας, ο κύριος Τσιουβαλάς. Και εγώ η πτωχή ρωτούσα, η αδαής μάλλον, ρωτούσα τον άνθρωπο, μα γιατί, λέω, δεν κάνουν εξόρυξη των σπάνιων γεών και των μεταλλευμάτων που έχουν κάτω από τους πάγους. Ο Σάλια Ντουανέτα κι εγώ, γιατί δεν τρώνε πεντεσπάνι? Και με έβαλε στη θέση μου ο καθηγητής, μου λέει πώς να το κάνουν αυτό που χρειάζονται πάνω από, πόσο είπε, 1,5 δις, δεν ξέρω τι, κάτι τρελά ποσά. Οπότε αρκούνται στα ψάρια τους, στην αλιεία και στα ό,τι τους δίνει η ίδια τους η γη, η δύσκολη παγωμένη γη εκεί ψηλά στο βορρά, στον αρκτικό κύκλο. You. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ λοιπόν και βλέπω ότι επανέρχεστε Δημήτρη, όπως μου λέτε εσείς. Εγώ μεταφέρω ό,τι μου λέτε και γελάω λίγο με τον Πέτρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Μου λέει, αν συνεχιστεί ο χαμός της επικοινωνίας των ακροατών, Έλενα, στο τέλος εμείς θα κάνουμε εκπομπή. Χαχα. Όλοι θα κάνουμε εκπομπή, όλοι κάνουμε εκπομπή. Ποτέ δεν πρέπει να είναι στατική, στάσιμη και μη δυναμική, δηλαδή επαναλαμβανόμενη. Υπάρχει ένα μοτίβο, μια σκαλέτα. Καμιά φορά και εμείς επαναλαμβανόμαστε. Τόσα χρόνια που έχουμε την μεγάλη τιμή να μας παραχωρεί η ΕΡΤ, η ελληνική ραδιοφωνία, η ιστορική ελληνική ραδιοφωνία, μικρόφωνο. Πολύ μεγάλη τιμή, παιδιά. Και να είμαστε και ευγνώμονες όσοι δουλεύουμε στην ελληνική ραδιοφωνία, εργαζόμαστε και όσοι φροντίζουν γενικά γι' αυτό. Τι έλεγα τώρα και έχασα τον ιρμό μου, ότι ναι, η εκπομπή λοιπόν πρέπει να είναι δυναμική, να είναι σαν, όπως έχω πει εκατοντάδες χιλιάδες φορές, μια μικρή θεατρική παράσταση με αρχή, μέση και τέλος. Και μη σας κάνει εντύπωση, προτού ξεκινήσει η εκπομπή, πιάνω τον εαυτό μου να απομονώνομαι έτσι λίγο, όπως στο καμαρίνι του ηθοποιεί πριν από την παράσταση. Και αυτό το λέω για τη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου και του θεάτρου, την Μέλπο Ζαρόκοστα, που έφυγε από τη ζωή στα 93 της χρόνια, έχοντας διανύσει σχεδόν έναν αιώνα υπέροχης προσφοράς, ζωής, στιγμών. Αυτή η κυρία, η όμορφη κυρία, η Μπριόζα, που έπαιξε σε πάρα πολλές ταινίες, έπαιζε πάντοτε καταπληκτικά. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή η Μέλπο Ζαρόκοστα. Πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας, λέγαμε για το Νόμπελ. Αν και η επιλογή της Ματσάδο να δωρήσει, τώρα εντός πολλών εισαγωγικών, το Νόμπελ στον Τραμπ, προκάλεσε έκπληξη και μία σειρά από ερωτήματα για το τι ζητάει η ίδια ως αντάλλαγμα. Εγώ πάντως δεν θα το έδινα το Νόμπελ. Αν μου το είχαν δώσει, δεν θα το έδινα στον ίδιο το Θεό, συγγνώμη κιόλας. Τέλος πάντων, κάτι αντίστοιχο μου θύμισε η Μαρία Σφυρόερα, ότι έχει συμβεί άλλη μία φορά μόνο, όταν ο Αμερικανός συγγραφέας Ernest Hemingway, φανταστείτε τώρα γιατί μεγέθη μιλάμε και τώρα τι πάει να κάνουμε συγκρίσεις, αλλά τέλος πάντων, ο Hemingway λοιπόν δώρισε το Νομπέλ Λογοτεχνίας που είχε κερδίσει το 1954 για την κυριαρχία του στην τέχνη της αφήγησης, που αποδείχθηκε πιο πρόσφατα στο έργο του «Ο γέρος και η θάλασσα». Αυτό ήταν το σκεπτικό, σας διάβασα απευθείας, το σκεπτικό της Ακαδημίας. Επικαλούμενος λοιπόν προβλήματα υγείας, ο Hemingway δεν ταξίδεψε ποτέ στη Σουηδία για την τελετή. Ανταυτού, ο Σουηδός πρέσβης στην Κούβα του παρέδωσε το μετάλλιο στο σπίτι του κοντά στην Αβάνα. Με τη διαφορά ότι ο Hemingway αργότερα δώρισε το μετάλλιο και το δίπλωμα στο λαό της Κούβας, αναθέτοντας τη φύλαξή του στην Καθολική Εκκλησία στο El Cobre. Μάλιστα είπε τα εξής λόγια. Φέρεται να είπε ο Hemingway, ο μεγάλος Hemingway, τα εξής λόγια. «Αυτό το βραβείο ανήκει στον λαό της Κούβας, επειδή τα έργα μου δημιουργήθηκαν και συνελήφθησαν στην Κούβα. Στο χωριό μου, Κονχιμάρ, του οποίου είμαι πολίτης». Δυστυχώς το μετάλλιο εκλάπη. Αυτή ήταν η κατάληξή του. Εκλάπη το μετάλλιο και ανακτήθηκε μόλις το 1986. Σήμερα μόνο το δίπλωμα παραμένει σε δημόσια έκθεση. Φυσικά το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νομπέλ σε ανακοίνωσή του την περασμένη εβδομάδα έσπευσε να καταστήσει σαφές ότι μόλις ανακοινώνεται ένα Νόμπελ δεν μπορεί να ανακληθεί, μοιραστεί ή μεταβιβαστεί σε άλλους. Η απόφαση είναι τελική, ισχύει για πάντα, σας το έλεγα και χθες. Εκτός εάν ανακληθεί η υποψηφιότητα. Ας πούμε το 1939 ο Σουηδός βουλευτής Έρικ Μπραντ πρότεινε το Γερμανό δικτάτορα Αδόλφο Χίτλερ για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Η υποψηφιότητα προκάλεσε οργή και κύμα διαμαρτυριών στη Σουηδία. Ο Μπραντ άκουσε τα εξαμάξεις από όλο τον κόσμο. Το ίδιο η επίσημη ιστοσελίδα του Νόμπελ τον χαρακτήρισε τρελό, αδέξιο και προδότη των αξιών της εργατικής τάξης. Έγινε χαμός. Δεν ξέρω παραπέρα τι είχε γίνει τότε, αλλά άλλο η απόσυρση της υποψηφιότητας και άλλο να τη το έχουν δώσει, να το έχει λάβει και να το παίρνει και να το πηγαίνει, ας πούμε, σε κάποιον άλλο και σε ποιον άλλον, ε.
ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει, γραμμένο κάπου στου Κολόμβου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν. Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Is it a sign of the times? Is man an intelligent beast trained to commit legitimate crimes? I go through history's pages and see how profit was guiding empires, the slave places. Years of fire, strife and sorrow, while the so-called benefactors were snatching lands from the crusaders to the conquistadors. Disrespectful conquerors treating natives like whores. Today I hear Lebanese babies cry. I see imperialistic minds crossing the line.
Τώρα εγώ θα τα πω, αλλά σχεδόν δεν χρειάζεται. Τα μηνύματά σας είναι πολλά, σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Από το δρόμο, το σπίτι, το γραφείο, από το λεκανοπέδιο, από την υπόλοιπη Ελλάδα, από το εξωτερικό, να είστε καλά. Viber είναι η βασική πλατφόρμα, Earth News Radio, δύο λέξεις για την αναζήτηση και μας βρίσκετε και στέλνετε το μήνυμά σας.
Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι. Πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι. Μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρεται για ένα κόσμο που βράζει και φλέγεται. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Πραγματικά δεν ξέρω αν θα βαφτούν και γαλάζι για κάποιο λόγο οι πάγοι που φυλάσσονται πλέον στο πρώτο αποθετήριο δειγμάτων πάγου στην Ανταρκτική, κυρίες και κύριοι, που έχει και το όνομα Ice Memory Sanctuary, Ίδρυμα Μνήμης Πάγου. Σας φαίνεται περίεργο, και εμένα πάρα πολύ. Την τσιμπήσαμε την είδηση από το earthnews.gr που έχει εξαιρετικές ειδήσεις διαφόρων ειδών και από διάφορους τόπους και χώρους. Και είπαμε να το συζητήσουμε το θέμα, μια και έχουμε πιάσει γενικά τα θέματα πάγων, παγετώνων, το πήγαμε πιο μακριά βέβαια, με τον κύριο Χρόνη Τζεδάκη. Ο κύριος Τζεδάκης είναι καθηγητής φυσικής γεωγραφίας στο University College of London και τον καλωσορίζουμε. Γεια σας κύριε Τζεδάκη.
Γεια σας κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε εμείς πολύ και για την ανταπόκριση και το χρόνο σας. Λοιπόν, δηλαδή... Η πρώτη ερώτηση πάλι αφελούς είναι, μπορούν αυτά τα δείγματα να κρατιούνται, που λέει ο λόγος, επαόριστον? Γιατί εμείς ξέρουμε τώρα ότι οι πάγοι λιώνουν γενικά.
Ναι.
Να τον λιώσουμε τον πάγο, λέμε, ή να τον σπάσουμε τον πάγο, αλλά εσείς τον φυλάτε.
Ναι, στην προηγούμενη περίπτωση, για να απαντήσω γρήγορα, ναι, μπορούν. Δηλαδή εκεί που τους έχουν πάει, είναι ο σταθμός Concordia, που είναι γαλλοϊταλικός στην Ανταρκτική, είναι σε ένα υψόμετρο πάνω από 3.000 μέτρα, είναι σε βάθος κάτω από το χιόνι 5 μέτρα, πιο βαθιά από το χιόνι το οποίο υπάρχει, και έχουν σκάψει άλλα 5 μέτρα, έχουν κάνει ένα θάλαμο 35 μέτρα μήκος, και στο οποίο σιγά σιγά θα μεταφέρουν τους διάφορους πυρήνες πάγου από τους παγετώνες από όλο τον κόσμο.
Από όλο τον κόσμο. Ναι, τώρα αυτό αρχίζει να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αντιλαμβάνομαι λίγο. Ναι.
Ναι, αυτό το οποίο ξεκινήσανε είναι... ξεκινάνε με τις πρώτες δύο γεωτρήσεις. Μ' ακούτε?
Βεβαίως.
Ναι, ναι. Ένας είναι από το Mont Blanc, από το παγιτό στο Mont Blanc, και ένας από το Grand Combin στην
Ελβετία.
Στην Ελβετία. Αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να φέρουν από τις Άνδες, από το Κάφκασο, από το Θιβέτ, από παντού. Και θα φυλάσσονται εκεί. Η θερμοκρασία είναι μείον 52 βαθμού Κελσίου.
Πόσο? Μείον 52 είπατε.
Μείον 52.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή φορτωθήκαν σε κοντέινερ στους μείον 20, ξεκινήσαν από την Ιταλία και φτάσανε τώρα στην Αντακτική, και αυτό το οποίο είχαμε πριν από δύο μέρες ήταν ότι παραδόθηκαν για οι πρώτοι δύο πυρήνες.
Μάλιστα. Νομίζω δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος αυτό. Ναι, παρακαλώ, πείτε μας.
Ναι, αυτό, να σας πω, ούτε εγώ το ήξερα. Πριν από μερικούς, πότε ήταν τον Οκτώβριο, ήρθε ο Κάρλο Μπαρμπάντε από το Πανεπιστήμιο της Ελβετίας, ο οποίος ήταν δικιά του ιδέα. Ο οποίος μου μίλησε γι' αυτό. Τι ξέρεις, λέει, πριν από πολλά χρόνια, μερικά χρόνια είχα αυτήν την ιδέα ότι εξαφανίζονται, λιώνουν όλοι οι παγετώνες και ότι θα πρέπει να κρατήσουμε κάποια δείγματα για να μπορούμε να τα μελετήσουν οι νέες γενιές επιστημόνων.
Καταλαβαίνω.
Και το πρότεινε στα Ηνωμένα Έθνη, στο World Meteorological Organization. Και βρεθήκαν τα χρήματα από το ίδρυμα του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό.
Ναι.
Και έτσι ξεκίνησε, πραγματοποιήθηκε αυτή η ιδέα και ξεκινήσαμε. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, δηλαδή ο Κάρλο και ο Ζερόμ Σαπελάς και ο Τόμας Στόκερ, ο Ζερόμ Σαπελάς από το Γκρενόμπλ, ο Τόμας Στόκερ από τη Βέρνη, είναι άνθρωποι που δουλεύουν τους πυρήνες από τους πάγους της Ανταρκτικής και της Φινλανδίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε και είναι συναδελφοί μου, δηλαδή τους ξέρω και είναι όλοι καταπληκτικοί άνθρωποι.
Και είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνουν. Τι είπατε τώρα, είπατε κάτι και για Γροιλανδία. Φέρνουν και από εκεί, θα φέρουν και από εκεί φυσικά πάγο, έτσι.
Θα πάρουν και από εκεί σίγουρα. Ναι. Ήδη υπάρχουν πολλά δείγματα από την Γροιλανδία. Δηλαδή από τους, από τη Γροιλανδία και την Αττική έχουμε. Αλλά η ιδέα είναι ότι να πάνε στους παγετώνες πάνω στα βουνά, γιατί αυτοί λιώνουν. Σκεφτόμουν ότι αυτό το νέο που ακούσαμε είναι λίγο γλυκόπικρο. Δηλαδή από μια πλευρά λες, τι θαυμάσια ιδέα να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτούς τους πυρήνες για να μπορέσουν. Γιατί ξέρετε, στο μέλλον θα υπάρχουν και καινούργιες μέθοδοι για να μπορούμε να τους αναλύσουμε.
Και να πάρουμε στοιχεία, ας πούμε, γνώσεις επιστημονικές, ναι, για το κλίμα, για τους πολιτισμούς των ανθρώπων, για αυτά.
Για το κλίμα, δηλαδή για το κλίμα, για τη μόλυνση, δηλαδή αυτοί οι πυρήνες έχουν μέσα, πρώτα απ' όλα οι φυσαλίδες του αέρα, διατηρούν, είναι απολυθωμένος αέρας, το οποίο μπορείς να μετρήσεις το διοξείδιο του άνθρακα, ποια ήταν η συγκέντρωση του διοξείδιου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, του μεθανίου. Μπορείς να κοιτάξεις τη θερμοκρασία από τον πάγο εκείνη την περίοδο, τι θερμοκρασία είχε στην περιοχή από την οποία έρχεται, τη μόλυνση, τι σκόνη υπήρχε, πόσο περισσότερο σκόνη από ηφαιστιακή στάχτη, από πάρα πολλά. Αλλά υποθέτω θα βρεθούν ακόμη περισσότερα πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν στο μέλλον. Καινούργιες αναλύσεις, καινούργιες τεχνικές.
Αλλά γιατί είναι γλυκόπικρη η ιστορία, για πείτε μας, πώς το αντιλαμβάνεστε?
Είναι γλυκόπικρη, γιατί ο λόγος για το οποίο γίνονται όλα αυτά είναι ότι οι παγετώνες αλλιώσουν. Έτσι, δηλαδή στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε με τη θέρμανση του πλανήτη, με πλέον την κρίση την οποία έχουμε του θερμοκηπίου. Ξέρετε, ήμουνα πριν από το καλοκαίρι του 23, ήμουν στο Mont Blanc για διακοπές. Εκείνη τη μέρα ήταν Ιούλιος, μέχρι την κορυφή πάνω του Mont Blanc, η θερμοκρασία ήταν πάνω από το μηδέν.
Ναι.
Λιώνανε, το βλέπεις, τρέχανε τα νερά.
Ναι, με γυμνό μάτι που λέμε, έτσι.
Ναι.
Ναι.
Και επίσης έβλεπες εκεί που είχαμε φτάσει περπατώντας, που είχε αποτραβηχθεί παλιά, ήταν πριν από μερικά χρόνια εκεί παγετώνας και έχει μείνει απλώς πέτρες.
Μάλιστα.
Ένα ελληνικό τοπίο.
Απίστευτο. Και έτσι ναι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι, δηλαδή, το ίδιο το μουσείο, να το πω εγώ, αποθετήριο πάγου λένε, δειγμάτων πάγου, το λέω μουσείο πάγου, ας πούμε.
Ναι.
Το
ναι,
ίδιο ναι, είναι και θνησιγενές. Δηλαδή θα λιώσουν οι πάγοι και,
ναι,
και αυτό αποτυπώνει το ότι θα έχουν αρχίσει να λιώνουν γενικά στα σημεία του πλανήτη από όπου συλλέγονται.
Ναι, βέβαια. Αυτό είναι. Και βέβαια όσο λιώνουν οι πάγοι τους, ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας.
Με ό,τι αυτό συνεπάγεται που όλοι μπορούμε να φανταστούμε, κύριε Τζεδάκη. Πάντως, ναι, σε αυτή τη φάση.
Ναι, ναι. Συγγνώμη. Θα έλεγα ότι έχουμε φτάσει. Δηλαδή, σιγά όσο πάει. Ανεβαίνει πιο γρήγορα η στάθμη της θάλασσας. Είμαστε τώρα στα 4 χιλιοστά το έτος. 4 χιλιοστά το έτος. Η παγκόσμια στάθμη θάλασσας ανεβαίνει.
Οπότε αυτό είναι κάτι που.
Πολλά, αλλά είναι.
Πώς. Εγώ νομίζω και το ένα θα ήταν πολύ. Έτσι όπως μετρώνται από τους ειδικούς επιστήμονες. Αλλά τέλος πάντων, αν παραμείνουμε στο ίδιο το εγχείρημα, που καταλαβαίνω ότι ήθελε χρηματοδότηση, ας είναι και κάπου οι πρίγκιπες χρήσιμοι. Αστειεύομαι.
Ναι.
Λοιπόν, ναι, ήθελε χρηματοδότηση, ήθελε επιστημονικό προσωπικό, ολόκληρο αποθετήριο εκεί στην Ανταρκτική. Πολύ ενδιαφέρον. Θα το επισκεφτείτε, κύριε Τζεδάκη?
Ελπίζω κάποια στιγμή να με αξιώσει ο Θεός να πάω να το δω. Ναι, θα ήθελα.
Ναι. Mm-hmm. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πολύ χρήσιμες πληροφορίες νομίζω ότι θα βγουν από αυτό, από αυτά τα δείγματα πάγου. Τώρα το υπόλοιπο, το τι θα γίνει με το κλίμα, κανείς δεν το ξέρει και πότε τελικά, παρόλο που έχουμε όλες αυτές τις ενδείξεις, τις δυσίωνες. Να σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο.
Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνετε δημοσιότητα σε αυτό το θέμα.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Γεια σας.
Γεια σας.
Και μια και είπαμε για πρίγκιπες, ο εξόριστος πρώην πρίγκιπας του Ιράν, ο Ρεζά Παχλαβή, δηλώνει, υπόσχεται, απειλεί, θα πω εγώ, εντάξει, όχι, είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση για να παίζουμε, ότι θα επιστρέψει στο Ιράν. Λοιπόν, νομίζω κάποιος μου κλέβει τη δόξα, αλλά ίσα ίσα που σας την επιστρέφω μέσα από τις μουσικές τις οποίες επενείται ιδιαιτέρως. 4 χιλιοστά ανέρχεται ετησίως η στάθμη της θάλασσας, λέει ο Γεράσιμος, πράγματι εντυπωσιακό. Ο Στέλιος, καλησπέρα. Έχασα εδώ με την αφή, λίγο κάτι άργησε και έχασα τον Στέλιο που λέει καλησπέρα. Τα βραβεία δεν επιβραβεύουν κάτι κάποιον. Α, ρωτάει. Τα βραβεία δεν επιβραβεύουν κάτι κάποιον για κάτι συγκεκριμένο. Αλλιώς τι διαφορά θα έχει από το λαχείο? Πολύ σωστός ο ισχυρισμός, μάλλον ο συλλογισμός σου, Στέλιο. Και ο Νίκος, για χαρά σε όλους και σε όλες, κυρία Έλενα, λέει, ο Τραμπ πού το πάει, γιατί προκαλεί με τις κινήσεις του? Ο Νίκος από την Καλαμάτα ευχαριστεί πολύ και εμείς για τη συμμετοχή του και την ακρόαση. Να και ο Κωνσταντίνος, ο Ομπάμα που έχει το Νομπέλ Ειρήνης, έχει ξεκινήσει τους πιο πολλούς πολέμους από κάθε άλλο πρόεδρο, λέει. Και αυτό σωστό, Κωνσταντίνε, που βέβαια για να με πειράξει, νομίζω, λέει, άλλαξε η φωνή του Παπασταματίου. La porte
et claqué. Jorel et Barret.
Λοιπόν, σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο, πάμε σε τίτλους ειδήσεων στις 6.30 για να επανέλθουμε. Όχι, δεν άλλαξε η φωνή. Θα τον ακούσετε κανονικά όμως, με την κανονική του φωνή, τη Δευτέρα 6 με 7. Περάσει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής που επί δύο ώρες σας κρατά συντροφιά, μας κρατά συντροφιά, μην νομίζετε, αν δεν νιώθαμε κι εμείς καλά δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε στο ραδιόφωνο. Και Πέτρο, ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να σου πω, πάνω από 20, μπορεί και παραπάνω, θα τα μετρήσω γιατί είναι και κάτι πιο παλιά, λίγο πιο καθόλου ερασιτεχνικά, σε επίσης επαγγελματικά ραδιόφωνα, αλλά είναι αρκετά. Να μου πεις το λόγο πάντως. Μια καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Earth News Radio 105,8. Μένουμε εδώ λοιπόν. Και τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω με πολύ μεγάλη χαρά την θεατρική ηθοποιό Ναταλία Καποδίστρια. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ευχαριστούμε εμείς πολύ. Πρέπει να σας πω ότι έκανα και έτσι πολύ έντονη προαναγγελία στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί είστε έτσι και αλλιώς ένα πρόσωπο που ο κόσμος νομίζω πως θα ήθελε πάρα πολύ να ξαναδεί στα θεατρικά, γιατί όχι και στα τηλεοπτικά πράγματα. Α, αυτό το επιφώνημα κάτι λέει, να ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί σας έχουμε έτσι λίγο χάσει, κυρία Καποδίστρια?
Το γεγονός είναι ότι τα τελευταία 15 χρόνια, δηλαδή από το τέλος του 2011, έχω μετακομίσει και ζω στην Κέρκυρα, οπότε με αρκετές υποχρεώσεις, δεν είναι έτσι μια διαμονή εν είδη διακοπών ή έτσι ξεκούρασης, αλλά με πραγματικές υποχρεώσεις και ασχολίες εκτός πόλης. Ασχολούμαι με τη γη, ασχολούμαι με ένα κτήμα που έχει οικογένεια, οπότε είναι κάτι που σου τρώει πολύ χρόνο και έτσι δυστυχώς δεν μπορώ να βρίσκομαι στην Αθήνα για να συνέχιζα τις επαγγελματικές μου, τέλος πάντων, εκεί δραστηριότητες. Στον αντίποδα δραστηριοποιούμε καλλιτεχνικά σε αυτά τα οποία προσφέρει η Κέρκυρα και η περιφέρεια.
Βέβαια, και είναι πολλά. Είναι η αλήθεια ότι είναι πολλά. Και μόνο ο τόπος, η ατμόσφαιρα και το κτήμα στο οποίο ζείτε, να βάλω τους ακροατές σιγά-σιγά, αν μου επιτρέπετε, στην ουσία του πράγματος, γιατί είναι η αλήθεια ότι και εμείς σας θυμηθήκαμε, εντός πολλών εισαγωγικών, με την ευκαιρία της ταινίας Καποδίστριας, του Γιάννη Σμαραγδί. Η ταινία σπάει ταμεία, είναι συνεχή τα sold out στις κινηματογραφικές αίθουσες. Διάβαζα μια συνέντευξή σας που λέγατε ότι όταν προβλήθηκε σε πόλεις του εξωτερικού, οι άνθρωποι σηκώνονταν πάνω και χειροκροτούσαν βουρκωμένοι. Κάτι που ξέρω ότι συμβαίνει και εδώ, στην Ελλάδα, και δεν μου φαίνεται καθόλου παράξενο. Έτσι δεν είναι, κυρία Καποδίστρια? Εσάς τα δικά σας αισθήματα, η δική σας, όσο μπορείτε, απόσταση από τα πράγματα, λόγω και της συγγενικής σχέσης που θα μας εξηγήσετε, ποια ήταν όταν είδατε ολοκληρωμένη την ταινία?
Είμαι κι εγώ ένας από αυτή τη μερίδα του κοινού που συγκινείται και βουρκώνει παρακολουθώντας την ταινία. Είναι, ξέρεις, μια, ειδικά για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συμμετάσχει, τέλος πάντων, στην παραγωγή αυτήν, τέλος πάντων, στην κάθε παραγωγή, όταν βλέπεις μετά το αποτέλεσμα της δουλειάς σου και της δουλειάς όλης της ομάδας, πόσο μάλλον μια δουλειά η οποία πέρασε από τα 40 κύματα μέχρι να ευοδοθεί.
Πρέπει να σας πω, επιτρέψτε μου, είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Σμαραγδί πριν από αρκετό καιρό και είχε μοιραστεί εδώ την αγωνία του μαζί μας για την διακοπή της χρηματοδότησης και το ότι δεν μπορούσε να τελειώσει τελικά η ταινία. Ναι. Αλλά αυτό ευτυχώς ανήκει στο παρελθόν. Ναι.
Αλλά όλο αυτό έχει αφήσει ένα αποτύπωμα φόρτισης μέσα σου. Οπότε όταν φτάνεις να απολαύσεις τέλος πάντων στο πανί το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας, ξέρεις, είναι παράλληλα με το πόσο μπορεί το αποτέλεσμα να σε συγκινεί και να σε συνεπέρνει, είναι και ένα προσωπικό αχ και μια πολύ μεγάλη συναισθηματική ένταση. Ναι. Αυτή η χαρά και η απόλαυση, το ότι ο κινηματογράφος είναι μια πληθυντική δουλειά, όπως και μια θεατρική παράσταση.
Βέβαια.
Οπότε, ξέρεις, δεν είναι μόνο αν χαίρεσαι να βλέπεις τον εαυτό σου στο πανί ή να χαίρεσαι, ξέρω, με ένα κομμάτι της δουλειάς που εσύ έφερες σε πέρας. Είναι αυτή το μοναδικό συνέστημα που προσφέρει το σινεμά, το θέατρο, οι πληθυντικές τέχνες.
Αλλά εσάς σας συνδέει ένας λόγος παραπάνω και μάλιστα πάρα πολύ δυνατός. Η συγγενική σχέση λοιπόν στο γενεαλογικό δέντρο του Ιωάννη Καποδίστρια. Mm-hmm. Θα ήθελα για τους ακροατές μας να μας το εξηγήσετε για μια ακόμα φορά. Έχω διαβάσει πώς το έχετε πει, αλλά θα ήθελα να το μοιραστείτε μαζί μας, πόσο μάλλον επειδή και ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ο Γιάννης Μαραγδής, δήλωσε ότι στη ματιά σας είδε το βλέμμα του κυβερνήτη.
Ναι, αυτό το άκουσα και εγώ να το λέει. Το βρίσκω πολύ χαριτωμένο. Ευτυχώς, ομολόγω, δεν το κατάλαβα όταν με παρατηρούσε. Αν και είχα μια πολύ, πολύ ζεστή και όμορφη
συνεργασία.
Συνεργασία. Οπότε, τέλος πάντων, αν μπόρεσα να είμαι στον όποιο βαθμό χρήσιμη και βοηθητική για την έμπνευσή του, το όραμά του, αυτό είναι πολύ κολακευτικό και, τέλος πάντων, χαρούμενο. Mm-hmm. Όσον αφορά την συγγένειά μου με τον κυβερνήτη, εύστοχα πολύ βλέπω να σχολιάζουν, μα δεν είχε αφήσει απογόνους ο Καποδίστρας, πολύ σωστά, δεν παντρεύτηκε, δεν άφησε απογόνους ο ίδιος ο Καποδίστριας. Από τα αδέλφια, και μιλάμε για τα αγόρια, ο μόνος που παντρεύτηκε και άφησε απογόνους είναι ο Γεώργιος. Μιλάμε πάντα σε μια γραμμή αρενογονίας που καλός ή κακός μέχρι πρότινος, μέχρι να αλλάξει ο νόμος και να μπορεί το παιδί να κρατάει αν το επιθυμεί και το επίθετο της μητέρας του, αλλά μέχρι πρότινος το επίθετο περνούσε από αγόρι από τον αρσενικό στο παιδί. Οπότε σε αυτή την σύμβαση ο Γεώργιος, ο αδελφός του κυβερνήτη, περνάει το όνομα στον γιο του, τον Αντωνομαρία. Ο Αντωνομαρίας περνάει το όνομα στον παππού μου, τον Γιάννη, στη συνέχεια στον πατέρα μου, τον Διάρο, και εμείς είμαστε οι τρεις, εγώ με τις δύο αδελφές μου, είμαστε οι τρεις κόρες του πατέρα μου. Την χάνει εγώ να είμαι η μικρότερη, οπότε ξαναλέω, σε μια γραμμή αρενογωνίας μέχρι εδώ φτάνει το επίθετο του συγκεκριμένου κλάδου της οικογένειας. Σαφέστατα και, για παράδειγμα, η Ανιτσούλα μου κρατάει και το επίθετο της μητέρας της.
Ναι.
Και έχω και πάρα πολλά ξαδέλφια από τις αδελφές του πατέρα μου, που βέβαια έχει αντιστοίχως χαθεί το όνομα.
Ναι. Είναι, αλλά η ρίζα παραμένει.
Η ρίζα παραμένει. Ναι.
Όπως και το κτήμα που διαβάζουμε πολύ συγκίνηση, στο οποίο εσείς διαμένετε, το πατρογονικό, στα Μωραΐδικα, ότι ο ίδιος ο κυβερνήτης είχε γράψει στον πατέρα του ότι θα του έδινε οδηγίες πώς να το περιποιηθεί και ονειρευόταν να γυρίσει και να κλείσει εκεί τα μάτια του, αν όλα πήγαιναν καλά.
Ναι, θεωρώ ότι αυτά τα το πώς να του φροντίζουν το χτήμα και κυρίως να του κρατούν το λιθόστρο, το δρομάκι που ξεκινάει από το σπίτι που είναι λίγο πιο ψηλά, τέλος πάντων σε μια πλαγιά το χτήμα και καταλήγει στη θάλασσα. Αυτό έτσι επέμενε να του το κρατούν καθαρό για να κατεβαίνει με την βακτηρία του όταν θα έχει αποσύρθει και να μπορεί να κάνει τον περιπατό του. Κατά τα άλλα, το ότι έλεγε στον πατέρα του ότι θέλει να επιστρέψει, νομίζω ότι πολύ γρήγορα είχε ψυχανεμιστεί ότι αυτό δεν θα γινόταν. Το έλεγε για να καθησυχάσει μάλλον τον μπαμπά του ότι θα γυρίσει κάποτε, για να μην ανησυχεί. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός ότι ήταν το αγαπημένο κομμάτι γης από αυτά που ανήκαν στην ιδιοκτησία της οικογένειας, καθώς, να πω και το τελευταίο, επειδή ήταν πάντα έφορο, είχε νερό, Οπότε πρακτικός γάρο κυβερνήτης, όπου υπήρχε νερό μπορούσαν να υπάρχουν καλλιέργειες, άρα να είναι χρήσιμο ένα κομμάτι γης.
Mm-hmm. Καλά, για την προσωπικότητα του ανθρώπου, το πολιτικό του διακύβευμα και φυσικά τη μεγάλη προσφορά στην Ελλάδα, δεν το συζητούμε. Εθνάρχης θεωρείται για τους Έλληνες και μάλιστα λέγεται ότι όλη του τη ζωή, όχι λέγεται, αυτό το βεβαιώνει η ιστορία, όλη του τη ζωή την αφιέρωσε σε αυτό το ρόλο. Ίσως και γι' αυτό, τουλάχιστον όπως εγώ διάβασα στο υπέροχο βιβλίο της Λένας Διβάνη, Ροξάνη και Καποδίστριας. Εκεί πέρα από τις επιστολές και μόνο καταλαβαίνουμε ότι παράτησε το μεγάλο του έρωτα, να το πούμε έτσι απλά να το καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί ήθελε να αφοσιωθεί στην πολιτική του σταδιοδρομία. Ενώ φαίνεται να την είχε ερωτευτεί σφοδρά και να την εκτιμούσε περιόριστα την Ροξάνη ή Ροξάνδρα, δεν ξέρω πώς είναι το πραγματικό όνομα.
Ροξάνδρα. Τώρα το θέμα των συναισθημάτων που έτρεφε ο μεν για τον δε είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που, εντάξει, σε ένα πρώτο επίπεδο το δέχομαι, ας το κρατήσουμε εκεί ότι έτρεφαν ωραία συναισθήματα ο ένας για τον άλλο. Θεωρώ ότι είναι πιο περίπλοκο το ζήτημα, δεν είναι τόσο απλό ένα love story. Και τολμώ να έχω λίγο άποψη επί του θέματος.
Φυσικά,
καθώς έχω στα χέρια μου το ημερολόγιο, το ανέκδοτο της Ροξάνδρας, να δίνω μια είδηση, το οποίο το ξεκινάει μετά την δολοφονία του κυβερνήτη για κάποια χρόνια. Οπότε, αν μη τι άλλο, θεωρώ ότι είναι πολύ γιωμένοι και οι δυο τους ήταν πολύ γιωμένοι στα συναισθήματά τους. Είμαστε λίγο στις μέρες μας, έχουμε την τάση να τα βλέπουμε όλα λίγο, πιο χολιγουντιανά και ρομαντικά.
Υπερβολικά και δραματικά, μάλιστα.
Μπαίνουν
τώρα ρίξατε βόμβα. Πραγματικά έχετε στα χέρια σας τέτοιο αρχιακό υλικό? Και τι σκέφτεστε να κάνετε με αυτό?
Καταρχήν, αυτό το αναζήτησα σε μουσείο στην Αγία Πετρούπολη. Το αναζήτησα το αρχείο και απλώς κατάφερα να πάρω τα δικαιώματα για να το μεταφράσω και να το χρησιμοποιήσω, ναι, όντως κάπως θεατρικά. Όταν είμαι έτοιμη θα ανακοινώσω περισσότερο.
Θα το περιμένουμε, πώς και τι. Γιατί εγώ, από όσο ξέρω και διάβασα και εγώ μετέπειτα, η Ροξάνδρα δεν ήταν απλώς μία θηλυκή παρουσία στη ζωή του Καποδίστρια, αλλά ήταν ένα σημαίνον πρόσωπο με ρόλο στην διπλωματία και στις αυλές.
Ακριβώς. Είναι μία... Αυτή κι αν είναι μια ζωή κινηματογραφική. Εγώ απλώς να αναφέρω ότι έχερε της απεριορίστου εκτιμήσεως του τσάρου.
Ακριβώς.
Όχι αστεία πράγματα. Εμπιστευόταν ή ζητούσε τη γνώμη της κέρια ζητήματα. Επίσης, τώρα τι να πρωτοπούμε για τη Ροξάνδρα, έζησε και άλλα 10 χρόνια.
Τι να πρωτοπούμε για τη Ροξάνδρα, τι να πρωτοπούμε για τον κυβερνήτη, ναι, και για
εσάς. Ένα θα ήθελα να πούμε, ότι είναι ξαδέλφη του Ιψηλάντη. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Έχει πολύ μεγάλη συνείδηση και ενεργό συμμετοχή σε όλη την προετοιμασία, στις κινήσεις οι οποίες γίνονται στο εξωτερικό, βοηθητικές προς την επανάσταση.
Ναι. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι αυτό που κρατάτε είναι ένα ανέκδοτο μεν, αλλά πολύτιμο χειρόγραφο που φαντάζομαι ότι έχετε συνειδητοποιήσει την αξία και τη βαρύτητά του. Οπότε θα προσθέσει πάρα πολλά, θα φωτίσει πηγές της ιστορίας των αρχών της Επανάστασης και του ελληνικού έθνους. Ωραία. Πείτε μου.
Κυρίως, αυτό να συμπληρώσω, κυρίως είναι σημαντικό, μας χωρίζουν 200 χρόνια από εκείνες τις ημέρες. Και πολλές φορές, επειδή είναι πολύ έντονο το κεφάλαιο Καποδίστριας ακόμα και τώρα, μπερδεύουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τον διαχωρισμό ότι είναι μία άλλη εποχή και τα κίνητρα των ανθρώπων προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση πυροδοτούνται κάπως από άλλες πηγές. Είμαστε μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Είναι η πρώτη φορά που προκύπτει ανάγκη λαών και εθνών για αυτοδιάθεση. Είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, όπως και η έννοια, που και αυτό έχει πολύ συζητηθεί σε σχέση με την ταινία, η έννοια της πίστης ενός ανθρώπου θρησκεία του, πώς λένε, το θρησκευτικό του συνέστημα.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ διαφορετικό όλο αυτό από, το, από τον τρόπο που συμβαίνει στις μέρες μας.
Mm-hmm.
Αν μπορεί κάποιος να το...
Να το, ναι, ναι, να το συνειδητοποιήσει, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά που ακούμε. Νομίζω ότι τα ακούμε πρώτη φορά και να τα έχετε πει κανένα δύο φορές. Δεν τα έχει ακούσει ο κόσμος γενικά στο ραδιόφωνο. Να ξέρετε ότι ήδη μας στέλνουν μηνύματα, το βρίσκουν συγκλονιστικό να έχετε πηγές από την Αγία Πετρούπολη και να μας χαρίσετε κάποια στιγμή αυτό το ιστορικό ντοκουμέντο, σε όποια μορφή αποφασίσετε να το κάνετε, ό,τι το κάνετε. Να κλείσω εδώ, δεν ξέρω τι άλλο να σας ρωτήσω, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε βέβαια. Να κλείσω λέγοντας ότι ήταν μεγάλη μας τιμή και χαρά. Φαντάζομαι ότι και από μικρή εσείς δεν είχατε συνειδητοποιήσει μέχρι να διαβάσετε ποιος ήταν ο προπάπος σας, ο μακρινός σας πρόγονος. Είστε πολύ τυχεροί και εμείς που σας ακούσαμε, κυρία Καποδίστρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Δώστε βάση σε αυτό το μουσικό θέμα, λέγεται σύμπαν, συμπράττουν ο Γιάννης Ξυλούρης, ο Ψαρογιάννης που έφυγε από τη ζωή χτες και ο Ηλίας Ζούτσος. Μας έλεγε χθες ο Λουδοβίκος των Ανογείων που είχαμε φιλοξενήσει για την απώλεια του Γιάννη Ξυλούρη ή αλλιώς επωνομαζόμενου Ψαρογιάννη. Ακριβώς αυτό που ακούμε τώρα, ότι δεν δίσταζε το πρώτο λαγούτο της Κρήτης να πειραματιστεί και με πιο ηλεκτρικούς ήχους. Συνομιλήσαμε λοιπόν με την Ναταλία Καποδίστρια, την τελευταία απόγονο του Ιωάννη Καποδίστρια από το κτήμα του κυβερνήτη στα Μωραΐδικα της Κέρκυρας. Εντάξει, συγκλονιστικά πράγματα νομίζω ότι συμβαίνουν έτσι στη ζωή μας. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Έχετε, δεν έχετε δει την ταινία. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα σας πούμε να πάτε να τη δείτε. Ούτε μου αρέσει εμένα αυτός ο διχασμός που κάποιοι λένε ότι είδαμε την ταινία και δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως την περιμέναμε και της λείπει αυτό και της λείπει εκείνο. Κάποιοι άλλοι πάλι είναι φανταστικοί θειασώτες και της ταινίας και του Σμαραγδί και του Ιωάννη Καποδίστρια. Σημασία έχει ότι πάρα πολλοί κόσμος επιλέγει να δει την ταινία και εν πάση περιπτώσει ας είναι και μία αφορμή, να το πω και έτσι, ας είναι μία αφορμή αυτή για να διαβάσει λίγο περισσότερο ιστορία ο κόσμος. Ο κόσμος, ο νεαρόκοσμος, αυτοί που δεν αγαπούν πολύ την ιστορία και νομίζουν ότι είναι μόνο εγκλωβισμένοι έτσι σε σελίδες και τους φαίνεται κάτι βαρύ μέσα στην εποχή της απόλυτης ταχύτητας και της κυριαρχίας της οθόνης. Ο Γεράσιμος μου αρέσει, μου ζητάει και συγγνώμη επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός των μηνυμάτων που έστειλε. Τι συγγνώμη, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γεράσιμε, όπως και τον Ιωάννη νωρίτερα που μου ευχόταν καλό Σαββατοκύριακο, καλό, πώς το λέμε, Παρασκευής απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να κατάφερα να σας και να σας είπα σήμερα όλα όσα είχα στο νου μου να σας πω. Ποτέ δεν είναι αρκετά, ποτέ δεν είναι αρκετή η ώρα. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, τα μηνύματα, την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση, όλους εσάς και πάνω απ' όλα τους συναδέλφους, το Θάνο Τσιμέκα και τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόερα. Και θα τα πούμε αύριο, καλά, αύριο είναι Σάββατο. Θα τα πούμε λοιπόν τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5, καλό Σαββατοκύριακο και πολλά φιλιά. Εννοείται ότι ακολουθεί στις 7 ακριβώς το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 από τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού και με τον Θάνο Σιαφάκα.
Under the counter, well, that is your nature. Rib grind or roasted, buttered or toasted. The greater the bees, the higher the AC. I got acoustics down in the back seats. Stereo nation, amplification. Brave and righteous, they're saving the houses. One is just a number, the heart's a lonely. A hunter.